sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Wuto Washington na Edi Isango. 20h30 na Kinshasa na Kinshasa na Wenze na Brazzaville pe na Ouidji na Angola. Edition na biso ya mibale ya sango ya mokili lelo. Bozali koyamba biso na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Franklin Sidrak pe na pona sango Marius Munga a sungi biso na sango ya mokili ya lelo. Misala Mianzela Beni Kasindi Bunagana Ruchuru Goma eye Uganda ekotunga na ekolo Kongo Demokratika mibandi lelo na Beni na Nord Kivu. Tukoyoka lieutenant général Constant Dima Komba.
Mokozambo kazalaki awa akendaki mbangu mbangu na Kasindi. President Uganda Yoweri Museveni akatisaki pe baye kokutana na frontière na biso na Kasindi.
Batu mingi bakufi lisusu lelo na bitumba ya bakodeko na Mungwalu na Ituri pe mutango ya bawei moleki tuku sambo na mposo mibale na cheferi ya Bahema Nord.
Kata kibiso antre 5h bae kubime na nivo ya Grand Marché ya Mungwalu kuki zali kotea hez warande batuta laki na bapinga na biso ekolo ekarte.
Ntalo ya biloko emati mingi na pon nord na Congo Brazzaville basombi bazali kolela pona yango.
Biloko ezo mata mokolo na mokolo. Et ce qui est le lot, par exemple, au somba bidon à lui, la fois passée, tout somba qui on a 26 500.
Le lot mokolo ya molongo pour naba personne avec handicap et zala qui pe souka ya 3e championnat national ya basketball sur fauteuil na Goma. Dodo Kamba, évêque général ya église du réveil da école Congo démocratique, a tiami lobi motambwisi ya lisanga ya biyamba na bakambi biyamba motoba baye bapunaki Deni Kadima bo motambwisi ya seni. Marius Muhunga ayambi lelo na linaka na biso na Bozindo. Dodo Kamba tokoyokaye kasi yambo na yango sango na Bozindo na Bokuse na Marius Muhunga.
Masasi mazali kondongwa na makasi kati na mapinga mafardese na basimba minduki bakodeko na mboka Mungwalu pene na bakilometre tuku mwambe ya territoire ya Bunia na province ya Ituri. Ilubi bourgmestre ya commune ya Mungwalu Jean-Pierre Bikilisende na ilubili actualite.cd. Abakisi ete bato baike bazali kukima bandako na bango na koyoka kalukito ya masasi eye pona kukende na nzela ya mboka pluto. Bayi fardese na polisi balobi ete bazali kolanda basimba minduki ba ebisika biso bazwami na koline ya Musaba e ezali zone minière esika ba mine ya mabanga ya talo ya wolo ezalaka. Kasi kokota bisika biye ezali mpasi ponzela ezali te. Mampinga ma ekolo Uganda mazali kokoba kokota na ekolo Congo Démocratique pona kosunga ba ifardese ko bundisa ba ilingomba ADF na mabele ya ekolo Congo Démocratique. Na sango tozwi ba soda kolika nkoto yoko na kama sambo ya mboka Uganda basi ba komi na mabele ya ekolo Congo Démocratique. Bazali kokota na nzela ya mboka Nobili na groupement ya Bawisa. Bingomba biye bizali pene na ndelo kati na ekolo Congo Démocratique na Uganda. Na ngambo na bango ba ifardese balobi ete batindi ba batayon mibale ya mampinga mayemayebani mingi pona kobunda bitumba ya zamba pe babakisi ete mikolo mizali kuya bakomi mabongo bapanzi sango na bisika ya bitumba mingi mingi na mboka Nobili pona kolakisa na polele lolenge kani makambo mazali koleka. Gouvernement provincial ya Sud Kivu e Bwaki Sito e Boy Kondima bukwe isamina bango pe gouverneur Teyongwa Bitche eye esalemaki lobi omokolo mwaminei na Assemblée provinciale ya Sud Kivu. Na liye bisina bango balobi ete bukwe isamiboye bolandaki nzela ya mobeko te. Po na bango ba depute tuku mibale na mibale bazalaki te na likita liango pe na kati na bango motoba manda na bango ezalaki na ino valide te. Babakisi ete bakilimi beko misusu bayaki atate mpe bamonisaki bilongi na bango na masolo malobi te. Bakani kofunda makambo maye na justice. Bato mitano babomami nsima motuka moko moyemozalaki na biloko ya lisungi to convoi humanitaire eye eutaki na mboka Baraka na province ya Sud Kivu kokweisama o maboko mabasimba minduki o mokolo mwalobi moleki. Sima bobomi batu, basimba minduki baye, bayiba kibi loko biike bizalaki na kati elobi kolonel David Epanga, komandan ya bayi FARDC, oyo abakisi ete, sima koboma batu, pe kozwa biloko, batumba kibongo motuka. Mpona ye, kaka lobi loleki, bakumbi moto misato bakwe kimpe kaka na nzela wana o maboko mabasimba minduki. Na mboka Libi, cour d'appel ya Seba, endimi ete mwana ya mokonzi ya kala. Ya mboka Libi, Muammar Kadhafi, na kombo ya Saif al-Islam Kadhafi, akoki kozala candidat président de la République, na maponami, maima kosalima, mokolo mwa le 24 décembre ya mbobu moye. Bosengeli koyeba ete, mikolo mileki, justice ya mboka Libi, e boyaki candidature ya Salif al-Islam Kadhafi, na liste ya ba candidat, mingi, pona mosala moye asalaki tango tatawaye azalaki mokonzi. Bozongi si kombo na ye na liste epesi esengo makasi na ba militant ba ye ba ebayaki ebele kozela mokano moye liboso ya ndako ya justice. Awa na États-Unis bosengeli koyeba ete Congrès américain e voté mokano po ete mbula matali to État fédéral ekoka bongo kokoba misala mia yango. Vote eye esalemaki lobi na butu sima masolo milai koluka koyokana. Bosengeli koyeba lisusu ete, soki boyokani boye, bosalemaki te, misala mingi ya mbula matadi federal elingaki kokangama, pe bato bayike bayebasala kakuna balingaki kofuta mate, tompe misusu balingaki kolongwa mosala, kino mokano mwasika mokokaki kozwama. Kasi vote eyesalemi, ezali kaka pona kopesa nzela na mbula matadi federal kosala mosala kaka kino le 28 février 2022.
Matondo mingi Marius Muhunga bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika huto Washington. Bato tuku mibale na sambo ba memamaki na ba simba minduki ya ba ADF ba sikola mina mampinga ma Uganda na mayema ekolo Kongo Demokratika mampinga ma bale maye mazali kubundisa ba tumbuki ya ba ADF na monile ya ekolo Kongo Demokratika huto libandela ya mposo. FCC lisangali ya mangumba mazali sima na mokonzi ya kala Joseph Kabila e boyi lisusu kopesa nkombo na ya baye bakula kisa elungi na yango pona seni FCC e kobi kopamela buzangi boyokani pe bubuki mibeko na kopona bakambi ya seni ezali ya no FCC pesi na bosenga mosusu ya president ya Assemblée Nationale. États-Unis elakili susu kopesa milioni mitano ya badolara na moto nyonso akopesa sango ya Joseph Kony mukambi ya batomboki ya LRA l'armée de résistance du seigneur Joseph Kony a luka makautu mibu zumi na mitano afundama na ba LRA na mbeba ya makoki mabomoto pe ya bitumba basala na RDC, Centrafrique, Soudan pe Uganda mboka na ye. États-Unis singi na ba soda ba zwa bo konzi na Guinée kusala transition na lumbango pona kozongi sa bo konzi na ba civili. Secrétaire d'État ya Amerika pona Afrika Michael Gonzalez azalaki na mubembo na Guinée uto mokolo mwa misato sanza misato sima na boko isami ya président Alpha Condé. Misala mianzela ya Beni Kasindi Bunagana Rutshuru Goma eye Uganda ekotonga elongo na ekolo Kongo Demokratika mibandi lelo na Beni na Nord Kivu mingi na Erikas Moisi.
Mokambi ya Suda ya etuka ya Nord ya Kivu, lieutenant général Kostandi Mankoba, akambaki milulu miango bo bandi kotonga, zela eye eko sangisa bikolo Uganda PRDC. Tuyoka ye.
Pona ko rappele na bino, ke na sanza ya motoba mokonza mboka zalaki awa, bomona ki akendaki mbangu na Kasindi. Moninga na ye, président Ugandé Yoweri Museveni akatisa kipe baye kokutana na frontière na biso na Kasindi pona kotia loboko na musala oyo lelo ministre d'état na biso ministre ITP aye kofungola biso bana Nord Kivu tozela kimingi tomona lelo réalité Kasindi Beni Butembo Bunagana Rutshuru Goma ezala asfarte banda Kinshasa epa ya vandi akomela kibiso lobi azali na biso awande bomoni wana na delegation mobima yende azali na liloba pona biso lelo bana ya Nord Kivu mobimba bana ya territoire ya Rutshuru bana territoire ya Beni na esika oyo ne champion to akufungula nzela pona bolamu na biso na kombo na bino banson na sengi na papa ministre d'état ya infrastructure pe travaux publics papa oza maloba pona bana na yo ya territoire mobimba ya Beni pona province na yo mobimba ya Nord Kivu.
Alexis Gassaro Mouvini, ministre infrastructure pe travaux publics a Sengi na bavandi ya Nord ya Kivu kosunga misala.
Leo tuko hapa kuambia kama wanataka kuanza kazi.
Lilo tuzali awa pona kubayebisa ete misala mia botongi nzela eko banda kala mingi te. Boyebi ete data mokonzo wa ekolo azalaki na Kasindi na moninga wa yebo Yoweri Kaguta Museveni. Mituka ebomoni awa bakamion batrakteur ezali mike mingi ezali kuya. Awa le 10 Desembre bino moko boko mona bakamion ekokota awa pona misala ya kotonga nzela. Kole kana frontière na biso ya Kasindi. Soki tozali ya wazali kubaye bisa, pe koba senga na busembo, boku kakosunga misala. Po tezali ba vandi, nde ba kozala yambo ya kosepela. Mibembo miko salema, lolenge longo bani. Biso tozali na bandeko na biso na Uganda. Ba Ugande pe baza bandeko na bango, awa, o ekolo Kongo.
Tunajua kama hapa, ngamba Uganda, tukona banduku, nabo biko na ndugu hapa Kongo.
Ezali nde entreprise d'autre nde ekosala misala ya kotonga banzela eye ekolo Congo démocratique epesi 20% Uganda pe 20% kasi entreprise d'autre epesi ongambo na yango 60% utaingumba Beni Erika Smwisi pour la VOA Afrique.
Bato mingi bakufi lisusu lelo na bitumba na bakodeko na Mungwalu na Ituri, mpe motango ya bawei muleki tukusambo na mpozo mibali na sheferi ya baema Nor Bulai na Christina Bedito.
Batombo kikodeko bakoti na Mungwa Lumboka ezwami pene kilometre tuku mwambe na nordi ya Bunya na teritwari ya Jugu. Batukoleka zomi babungisi bomo ibo abango pe bayi mboka babomi batomboki mibale. Mapinga ekolo batie maboko likolo ya badongolo miso mwambe maloba ya biki lisende mukonzi ya site ya Mungwa Lu.
Bataki miso antre 5 yon baye kopime na nivo ya Grand Marché ya Mungwa Lu kutke zali kote ya es. Warande batuta laki na mapinga na biso ekolo efarte. Wana bitumba makasi zaraki penza alors après bitumba wana kokoma ba 9h 9h30 na kati ya mbula munene penza kamwa kimya mke totaki armée ko kimwatimye ko na nerve bitumba zaraki mungwalu ke a peu près 150,000 habitants population presque les 3 quarts ya population nyoso ba kimya na côté ouest na mwa village moko ezali nzinga nzinga ya mungwalu na secteur ya tajari kilo ebenga mi plutôt sikora kati ya mboka activité na no retendre penza sime kila te deje bandiko zonga kamwa kimya ko parisiri ko pie zando munene presque complètement ba pié c'est ba moi nda ko misusu ya ba commerçant nda ko misusu ba tumbi na kati ya bilan sur le plan ya batura kufi to deplore niveau ya 7 personnes na kati ya moka to deplore pe justice populaire la population ba zaki ka présumé ko veto ni bale pe ba bomi bango ba capturer 8 personnes parmi les 8 personnes ya le présumé bandi bo ba kende ki na mamasala ya kukuka bandako ya ba toko pié nda ko de présumé ko deko ko si kari na ba kondi ya polisi kupeji ba kusala mtana na bango koeba nani azako depo nani azani bani voleur akoma ki kopie nda ki nda kwa basi dok te wiper.
Mapinga ekolo kolekana na molobeli na ye na Ituri Jil Ngongo atatoli ete bakangi bako deko mwambe kasi apesite motango na bato wakufi na Mungwalu. Nangambo na ye Charité Bansa mokonzi ya société civile ya baema Nord kaka na territoire ya Njugu alobi batu tuku sambo babomami na bako deko na kati ya poso mibale eye asengi na bakonzi ete basoda ya ekolo bakendeko benga na banguna oyo bazali zinga zinga ya bakambi pe bazo laka kozonga lisusu koboma batu bakima bitumba.
Depuis le 17 novembre to tangi batu bako deko basi babo mingi kaka kati na cheferi na biza baema Nord baleki deza 70 personnes kati na 2 semaine oyo ki service ya sekirite ezaka kawana toke bisa batu mingi pona batak o bakoteko ba prepare yango po ba attaquer si de déplacer à ro parce que wana batu baza ebele nde tolingi déjà to alerter batu mingi po bazala bien informé likolo na makambo wana nde tobengi Kinshasa le président de la République tobi président asali sabiso ba député nationaux ba député provincial ya Ituri ba sénateur nyoso président national ya Sokap gouverneur ya province ya Ituri commandant de la zone opérationnelle de l'Ituri coordonnateur des sociétés civiles et président de INADI au niveau Ituri chambre de conseil HEMA association na biso ete na ite nyoso
na territoire ya Mahagi misala mizongi lelo lokola momesano sima ya mikolo misatu ya ville morte po ete batu koleka zomi bakufi na centre commercial ami pe bandako eziki samaki na bakodeko na mikama misusunye République démocratique du Congo Christina Petito pona VOA.
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville bavandi bazali kolela po na ntalo ya biloko emati makasi sango na bolayi na Idril Ferrand Unyadbuyo Kian.
Wuta mwa mikolo na nguma matumba Pointe Noire ekolo Congo batalo ya bilii mozali ko buta se ko buta. Koko sokani musimbi penza ekolo Congo pambate yango esili ko kotisa nungu nungu ote ya mabota na mambi matali zando. Ote ya bazando ba inguma matumba Pointe Noire, emuna ni solote, batalo ya biloko biango na ndakisa ya saki ya loso, mopiko ya matungulu, bidon ya mafuta, kilo ya mbisi ya malili pe bongo na bongo, bizali kubuta se kubuta. Bobuti bwatalo mina, mozali kusungata mukete bako melesan, baye bako te kaka na ndambo ndambo.
Biloko ezo mata mokolo na mokolo. Et ce qui est le lot, par exemple, au somba bidon à l'huile, la fois passée, et tout somba qui a 26 500. Et le lot awa est comme 27 mai. Pour tout yébite, avant tout, il a fait awa, peut-être comme na 29, tant que c'est comme na 30. Et ce qui est grave dans ça, bah, moto na moto, a comme il a pris na yé. Ce qui est le bétiquette, bétiquetage, tout ça n'a pas awa. Donc, au taki tam, ce qui est le 700. Lobiko ne mati au balo liango comme 750. Lobiko ne mati au longo liango po ya kota ya 1000 fois. Donc et comme moi un problème na moya kota ba étiquette exacte na ba client. Les autres simbaté pourquoi? Moi ce gars lui il a dit à 100 francs. Lui il a 100 francs et été. Lui il a 150. Oh yo repasser à 150 et au kanaté na posa ya et lambeli na ye. Donc ils allent passer ça ka pour na lui te biloko nyonso ya kodia.
Na lolenge ete maso mazindami, na po ya mbeba ya kita ekolo, ba Pointe Noire ba sengi yete ba ye ba kunzi ba tele lali kambolina po na bongisa. Pambate, ezali ko pesa pasi mingi.
En tout cas, zando mikolo, zando komi vrai pasi, ba pri ezala ki ase, ba pri emati, zando yi vraiment pasi tozo komprom te nini kaka. E wuti wape bandin denge nini, donc to yebite, mokila ngo tozo kende wapi mboka tozo kende wapi ba prix ezo kina ko augmenter ka ko augmenter zando yi vrai passé Pointe Noire avec na mboka to ko lia bien mais si ko yo Pointe Noire biloko e mati
kino lelo tina bubuti si batalo ya mafuta ya kolambela pe biloko bisusu ya bilei be yebani te na ba Pointe Noire ba yike Ferrand Onobo Pointe Noire Vewa.
Si manabu bendani ya bepiskopo ya Senko pe ya SSC, lisanga ya bakambi biyamba motuba baye bapona ki denika dima bo motambwisi ya seni misala mia maponami Mathieu Dodo Kamba, évêque général ya Église du Réveil na ekolo Congo démocratique, bo mokambi ya lingumba ya biyambi. Marius Mounga apesi maloba na Dodo Kamba na lina kanabiso na bozindo tolanda.
Na ekolo Congo démocratique na liebisi basala ki mokolo mwa le 29 novembre comité permanent et ba confession épiscopale nationale du Congo Senko balobi ete balongwe pona mwa tango moke na misala ma matali plateforme confession religieuse plateforme eye et salaka ete ba pona bakambi baseni. Boutique Moussala pour la moitango mouke mouye, Moussali Mika Kassima Mwa Mikolo, SCC, to Église du Christ au Congo, Bango pe batika ki Moussala pour la moitango mouke, na masolo maye. Pour la Bango pe ba katholiko, ba yokana kite lo lenge, ba confession religieuse moussousou oyo motoba, ba ponaki denika dima, bo moukambi ya sika asini, pour la Bango, denika dima, azali mingi mingi pembeni, ya président Félix Tshisekedi. Kaka simo mwa mikolo, mangomba mayi motoba basangani pona kopona mokambi ya sika ya plateforme confession religieuse évêque général Dodo Kamba, oyo azali président ya ba église des réveils du Congo. Azali bongo invité na biso mokolo mwa lelo. Évêque général Dodo Kamba, mbote na yo?
Mbote.
Merci mingi lokolo ndimi ko solona biso lelo. Uto mokolo mwa lobi mouti koleka, ba ninga na yo, ya mangomba, ba ponio bo mokambi, ya plateforme confession religieuse, nangonga oyo sentiment na ozani.
Ezali, sentiment nanga ezali mkumba ya komema pona mboka na makambo nyo, si sengeli kosala, mpe mwa kukabo moke, pona kutala te, ba bande konangai nazala kite nazala pour l'instant nazala États-Unis oui pour konangai il faut qu'on dit que bande minga indenge wana ikamusinga ikame
bopona minayo yé nangonga oyo baninga na bino bozala kina bango oya SCC na oya Cinco bango balobi batiki pona tango moke musala na bango na kati ya plateforme na bino ozomona baike balobi ete yo olie olanda baninga bo solola ondimi yozo akibokonziwana lokola uzokende nango na ndenge ya tembe olobi nini pona yango
te yali tembe te me nakanisite na ndenge ya makumi oyo etangusaka biso bo tomona kato totanga kango lokola buku ya biblia pona ba kretien lokola buku ya koran na ba musulman mpe constitution ya mboka biso na plateforme na biso tobengaka yango charte na charte na biso tolobite moto nyonso confession nyonso suka lingia bima katikati na organisation ya plateforme azali libre ya kubima nde to considerete kubima ya bandeko eza volontiers na bango oyo biso to tozo respecte yango mpe na sima biso to ndimi kosala yango po eza mokumba mpona kosunga pe kotambusa parti ya composante na biso na kati ya mboka donc tokoki kotika yango efanda po ete po moto akotambusa aza te nde tondimi mokumba wana me na tembe na moto te me ezali plutôt mokumba pe charge ya koloba te soki oyo atiki moso akoki komema mpe kosala mosala
yo olobi ete baninga babimi bango balobi babimi te balobi batiki mpona mwa ntango moke c'est-à-dire kosuspendre bakoki mpe kozonga yo owoleli kokoma mokonzi ozomona te ke soki balobi bazonga ekozala mwa kokoso
te mpo eza na makambo tokoki koloba yango na etando moke boye te na televizio pamba te bandeko bayibi te eza na ba disposition oyo toza nango na buku na biso oyo tobengaka charte ebongisi tete moto aloba te na tiki bongo na koya nsima toza na disposition wana te seule disposition na biso eyali te moto obimi otiki moto mosusu azwi na kopesa exemple eyali lokola match ekobeta katikati na terrain ya football baboyo babetaka bale ya makolo bongo gardien lui bo natiki nano ngai na bimi nde bozobeta wana bongai na bimi nano komsa na kozonga nsima nakanisi te soki entraîneur aza conséquent koloba te lokola oyo obimi tika natia moto mosusu ole ntango yo koya kozonga tobongisa nsima eza na baposte batikaka ngo boye te wana eza makambo toko koloba na etando ya ekete eza makambo katikati na biso me lokola otuni nde nalobi kaka na mokuse wana toyi kosala bakritike ya bandeko na biso na etando eke lokola televizio boye te me bondima te oyo tosali eza responsabilité na biso mpona koloba te plateforme ekokokufa te mpo mokumba oyo bapesa biso esengeli to continue komema yango
bayike bakanisi ete position na bino soki totali ndenge boza kokende balobi bino nabenga bino boye basi confession mosusu wana lokola bino bozali pouvoir en place ezali kosalela bino okolobana bato wana nini
te biso pouvoir en place ekosalela biso te me nazondima beaucoup respecté l'opinion de mon tonyoso, mais nazo senga que bandi melabiso pouvoir en place et zo memabiso te mais tozali ba collaborateur pouvoir en place ndenge mibeko zo senga pona mboka mais zate ke ba comme memabiso ndenge bango baningi te po ezali un élément mon côté et ko établir yango lelo.
Kasi to uti komona mikolo miti kolika tangu mwa nungu nungu kotaki na kati na bino animateur ya institution notamment président assemblée nationale président sénat président conseiller spécial ya président de la république na matière à sécurité na premier ministre bakendaki bongo kokutana na papa cardinal ya église catholique ozomona te que le fait que bango bakine kokutana na bango donc bazo pesa bango peut-être moi valeur que le cabino
non ngi kolobate ndebi pa ina kolobate peut-être nde tine ya kolobate bangonde bali pende pende pena pembeni ya pouvoir po bangonde bamona na katango nyonso biso te bon yana makambo susu balobaka ngo na television te bino bomona ka baki kotala bango me boyebi te soki eza na makambo na kati oyo bango bakoluka kobongisa na bango me nandimi te soki ezalaki na makambo etalaki biso ya kobongisa elingi epi baluka biso ndenge wana. Mais ce qui est
bien, c'est
que nous avons bien. Non, nous avons bien, c'est que nous avons bien. Nous avons bien, c'est que nous avons bien. Nous avons bien, c'est que nous avons bien. Par contre, nous avons bien, c'est que nous avons bien. Nous avons bien, c'est que nous avons bien. Nous avons bien, c'est que nous avons bien. Bino bobongisa. La kanisite nde bongo toko mona makambo.
Kasi soki tomoni makambo ndenge ezali kokende lelo zubo kunzi okomi president plateforme ya confession religieuse, est-ce que ozubo kunzi yango na ndenge ya tembe ou bien olobi na zubo kunzi baninga balobi batiki musala musala nange kozala na luka bango po bazonga na mesa toko bakosala musala position na opende ezali nini?
Eza solo ya koluka bango mpoto ko bakotambola ensemble elikambo ya tembe yalite po tembe mpona nini mpona kozwa nini kokoma wapi nandimi te soki nandimi nazwa responsabilité eza po naliki te nzambe akopesa biso mayele ya kosala mwa démarche mpo tokutana tosolola tobanza mboka tutika kubanza biso moko meto banza mboka mpe mpo ya venir ya peuple oyo.
Évêque général de Dokamba, merci mingi lokola opesi biso ngonga kosola na yo. Nazo rappelé koza bongo président ya plateforme ya ba confession religieuse na République démocratique du Congo. Natende botoni lokolo zaki invité na biso lelo.
Matondo mingi Marius Munga na biyano ozui na évêque général RC Dodo Kamba na sango na biso ya mokili ya lelo tolobelaki misala mianzela ya Beni Kasindi Bunagana Rutshuru Goma eye Uganda ekotonga na ekolo Congo démocratique mibandi lelo na Beni na Nord Kivu tolandaki bongo lieutenant général Ndima Nkongba awa na sango eye batu mingi bakufi lisusu lelo na bitumba ya bakodeko na Mungwalu na Ituri mpe motango ya bawei muleki tuku sambo na mposo mibale na sheferi ya Baema Nord ntalo ya biloko emati mingi na Pointe Noire na Congo Brazzaville basombi bazali kolela pona yango lelo ezalaki mokolo molongo mokanisaka ba handicap to bandeko bazali na kokoso na nzoto pays à la Kisuka ya 3e championnat national ya basketball sur Forteil. Tukutana mokolona mwayambo pona sango pe sango ya mokili ya lelo topesaka sango na 17h pe sango ya mokili ya lelo ya yambo na 18h pe ya mibale na 20h30 tolandaki sango eye na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Franklin Sidraka na nzela ya Masini Marit Munga asungaki biso pona sango ezalaki wabino Edi Isango tobosana te kulaike Facebook na biso peto kende na site internet na biso vio alingala www.radiokala.com na ba réseaux sociaux na biso. Totikali malamu wabino Edi Isango.